Preacuvioși părinți, preacucernici părinți, iubiți credincioși, parabola pe care am auzit-o astăzi, citită la Dumnezeiască Evanghelie, este probabil una dintre cele mai cunoscute, dacă nu cumva chiar cea mai cunoscută dintre pildele pe care Mântuitorul Hristos le-a rostit. Este vorba de pilda fiului risipitor. Și nu doar că e una dintre cele mai cunoscute pilde aceasta, dar cred că este una dintre cele mai frumoase și în același timp una dintre cele mai adânci. De multe ori mă întreb cum se face că putem să ne întâlnim la Dumnezeiască liturghie în fiecare an în jurul textelor Mântuitorului, în jurul cuvintelor Mântuitorului și niciodată să nu le epuizăm. Niciodată să nu ajungem la capătul înțelesurilor acestor texte, pe care dacă le privim cu atenție și dacă le privim cu dorința de a schimba ceva în viața noastră de pe urma înțelegerilor, ele ni se descoperă ca având o bogăție incredibilă. Astăzi aș vrea să vorbim, pornind de la parabola fiului risipitor pe care fiecare dintre dumneavoastră, cum ziceam, o cunoașteți foarte bine și nu o să o reiau, aș vrea să vorbim despre iertare și despre chipurile iertării pe care le găsim în această parabolă. Pentru că aceasta este tema fundamentală, fiul care pleacă și în momentul în care pleacă, o face... E un cuvânt aproape cutremurător acolo, pentru că în clipa în care își cere moștenirea, e ca și cum i-ar spune tatălui său, e vremea ca tu să mori pentru ca eu să trăiesc. În clipa în care își cere partea de avere, înainte de a avea dreptul legitim pentru a o solicita, fiul cel mic comite o ucidere simbolică a tatălui. El face în felul acesta o crimă și tatăl primește crima lui și îl aprobă într-un anume fel și îi dă partea sa de avere, iar fiul pleacă. E felul în care Dumnezeu îngăduie să existe libertatea care merge până acolo încât oamenii ajung să-L ucidă pe Dumnezeu. Și ce altceva este moartea pe cruce a Mântuitorului Hristos decât punctul acela în care libertatea umană, libertatea creației s-a manifestat împotriva lui Dumnezeu. S-a manifestat până acolo încât Dumnezeu s-a lăsat ucis pe cruce de propria sa creație. Am auzit poate de multe ori lucrurile acestea și nu înțelegem adâncul lor și cât de cutremurător și cât de zguduitor poate să fie un asemenea gând. Și totuși, după crimă, după această crimă simbolică pe care o face fiul, există și posibilitatea iertării. Și ce observăm în parabola de astăzi este că tatăl îi permite să plece, dar îl așteaptă. Adică, pentru ca fiul să fie cu adevărat liber, tatăl își impune anumite limite. Iar limitele lui înseamnă, sau limitarea aceasta înseamnă că îl lasă să plece, dar cu toate acestea îl așteaptă în continuare. Pentru că dragostea tatălui nu încetează în clipa în care fiul comite păcatele. Și tatăl este dispus să ierte. Dar cum poate să devină iertarea aceasta eficientă? Putem să ne uităm la iertare din două perspective, din două părți. Pe de o parte, putem să ne uităm din perspectiva tatălui. Ei, din perspectiva tatălui, în clipa în care fiul a plecat, el probabil că deja a fost iertat. A fost iertat pentru că îl vedem pe tatăl așteptându-l cu nerăbdare. Și cu toate că a fost iertat în clipa aceea, iertarea aceasta nu a devenit lucrătoare, nu a devenit eficientă decât ceva mai târziu, în momentul în care fiul s-a întors. Pentru că din perspectiva lui, lucrarea aceasta a iertării devine puternică și eficientă abia în momentul în care decide el, la capătul puterilor sale, să se întoarcă și o face cu pocăință. Ce ne spune nouă asta? Că niciodată nu putem izbăvi pe nimeni din exterior, niciodată nu putem mântui pe nimeni din exterior și cred că în toate familiile aceasta este experiența cea mai des întâlnită. În orice familie există o oaie neagră. Eu aș zice mai mult decât atât. Fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin, într-un fel sau altul, suntem câte o oaie neagră a familiei noastre. Și nu cred că vreunul poate cu adevărat să zică despre sine că nu și-a trădat părinții, frații, prietenii la un moment dat. Adică fiecare suntem în situația asta acelui trădat și a trădătorului, pentru că asta e condiția noastră, condiția existenței în această lume. Dar ziceam că niciodată nu-i putem ajuta pe ceilalți din exterior, pentru că ceea ce putem noi să le oferim este deschiderea iertării pe care o oferă Tatăl Fiului și disponibilitatea permanentă de a-L primi. Însă pentru ca ceva să se schimbe cu adevărat, pentru ca iertarea aceasta să devină lucrătoare, este nevoie de pocăință. Este nevoie ca oaia aceasta neagră despre care vorbeam și care cu siguranță suntem fiecare dintre noi la un moment dat să ajungă până în fundul hăului, să ajungă să bea paharul suferinței până la capăt și atunci să aibă loc acea revenire în sine despre care ni se spune că a avut-o și fiul risipitor. Așadar, tatăl nu pornește în căutarea fiului și te-ai putea întreba de ce nu pornește. Nu pornește pentru că libertatea fiecăruia îl limitează pe celălalt. Libertatea fiului pune niște limite tatălui care nu poate face altceva. În cazul lui Dumnezeu, Dumnezeu este cel care respectă libertatea noastră. În cazul relațiilor pe care le avem noi unii cu ceilalți, vedem că există un punct dincolo de care nu putem trece orice am face. Că există, fiecare dintre noi e ca un soi de fortăreață închisă, în care nu putem să-i lăsăm pe ceilalți să intre decât dacă ne deschidem. Și la fel, nu putem să intrăm la ceilalți decât dacă ei înșiși se deschid. Și în războiul acesta de uzură ne trecem de foarte multe ori viețile noastre încercând să-i schimbăm pe ceilalți, încercând poate să cucerim fortărețele lor. Tatăl însă ne arată cum putem cu adevărat proceda pentru ca iertarea noastră să fie eficientă, așteptând cu brațele deschise, cu inima îndurerată și aș adăuga eu, rugându-ne lui Dumnezeu să înmoaie inimile celorlalți, pentru că schimbarea va apărea la momentul potrivit. Există mai multe tipuri de iertare și cel care inventariază tipurile de iertare într-un mod foarte interesant este Nicolae Steinhardt, care zice că există 3 tipuri de iertare. Iertarea cea mai ușoară dintre toate este să îi iertăm pe cei care ne-au greșit nouă. Așa, la nivelul cuvintelor, pare ușor. În realitate, în momentul în care încercăm cu adevărat să iertăm pe cineva, simțim cum se răscolește totul în inima noastră. Ne ajută timpul de foarte multe ori, pentru că timpul vine și cicatrizează rănile și când ne îndepărtăm în timp de rana pe care ne-a făcut-o cineva, poate că și suferința generată de respectiva rană se domolește și putem să iertăm mai ușor. Dar totuși, dintre tipurile de iertare, zice Steinhardt, că iertarea aceasta a celor care ne-au greșit nouă e cea mai ușoară. Există apoi al doilea tip de iertare care el zice că e teribil de grea. Să iertăm pe cei cărora noi le-am greșit. Nu ați pățit asta niciodată, să greșiți față de cineva și să vă simțiți atâta de umiliți de faptul că ați făcut o asemenea greșeală? Acum eu vorbesc despre dumneavoastră, ca să fie așa, în stilul unei predici, da? Eu am experiența asta, în momentul în care am făcut o greșeală față de cineva, m-am simțit cu totul dezgolit în fața lui. Și deja nu mai puteam face absolut nimic. În momentul acela am simțit o asemenea umilință, încât parcă aș putea zice că am dorit moartea și dispariția acelui ca să mă simt cu adevărat liber. E mult mai greu, zice Steinhardt, să-i iertăm pe cei cărora noi le greșim. Și știți de ce? Pentru că fiecare dintre noi are o anumită micime a sufletului, care se descoperă în momentul în care facem mizerii celorlalți. Și ne este foarte greu să-i mai suportăm pe cei care ne-au văzut, măcar pentru o clipă, sufletul așa cum este el, cu toate răutățile sale. Însă și mai greu, zice Steinhardt, este să ne iertăm pe noi înșine. De ce e așa de greu să ne iertăm pe noi înșine? Pentru că există o foarte stranie construcție a sufletelor noastre, în care undeva ne considerăm foarte buni. Și de ce ne considerăm foarte buni? Pentru că cel mai adesea ne supraestimăm. Și apoi, în momentul în care facem o greșeală, ni se pare că ne-am trădat pe noi înșine. Cum se poate ca eu, care sunt un om bun, să fac o asemenea mizerie? Și dintr-o dată intrăm într-un război cu noi înșine și e atât de greu să ne iertăm și să ne vindecăm. Însă, experiența aceasta a iertării este până la urmă experiența fundamentală pe care ne-o aduce creștinismul. E lucrul cel mai important pe care îl învățăm în biserică. Aici învățăm, în primul rând, să iertăm pe ceilalți. Luăm modelul Tatălui și învățăm cum să îi iertăm pe cei care ne-au greșit. Învățăm să iertăm după aceea și pe cei în fața cărora le-am greșit, pentru că ne împăcăm cumva noi, cu noi înșine și după aceea reușim să ne iertăm chiar și pe noi. Dar legat de iertare, mai există încă o întrebare care mie mi se pare foarte puternică. Avem noi oare dreptul să îi iertăm pe cei care au greșit altora? Și aici să știți că răspunsul este și da și nu. Nu există un răspuns univoc. În momentul în care suntem martorii unei nedreptăți, în momentul în care, mai ales, dacă suntem într-o poziție de putere și de responsabilitate și vedem pe cineva nedreptățind pe altcineva, noi nu avem dreptul să iertăm pe cel care a făcut nedreptatea, pentru că nu noi am suferit nedreptatea aceea. În momentul în care ține de responsabilitatea ta să faci dreptate, atunci virtute nu este să treci cu vederea nedreptatea, ci virtute este să o sancționezi. Imaginați-vă cum ar arăta lumea dacă toți judecătorii dintr-o dată s-ar hotărâ să practice virtutea aceasta a iertării generalizate. Echilibrul lumii s-ar duce pe apa sâmbetei. Și cu toate acestea, există un punct în care trebuie să iertăm pe ceilalți. Să iertăm pe cei care au greșit altora. Și modelul acesta îl avem, de fapt, în pilda de astăzi, pentru că greșeala pe care o face fratele mai mare, fratele fiului risipitor, este aceea că se încăpățânează să nu-l ierte pe cel care a greșit tatălui. În conformitate cu ceea ce ziceam mai devreme, am putea zice că el face bine. Nu face bine pentru că el nu poate accepta iertarea tatălui față de fiul risipitor. Adică, noi trebuie să iertăm pe ceilalți când vedem că s-a petrecut o anumită nedreptate în momentul în care nu mai ține de responsabilitatea noastră să facem dreptate acolo și în momentul în care vedem că iertarea de fapt și împăcarea s-a produs. Pentru că Tot mai devreme ziceam că atunci când asistăm la o nedreptate, e important să intervenim în momentul în care este responsabilitatea noastră. Însă nici într-un caz, în pilda pe care am auzit-o citită astăzi, nu era responsabilitatea fratelui să gestioneze relațiile și raporturile dintre tată și celălalt fiu al său. În momentul acesta, el face un act de judecată nedreaptă. Și învățăm din această pildă, iarăși, ceva despre care părinții bisericii vorbesc foarte mult și foarte des. Vorbesc despre virtutea nejudecării. Mântuitorul Hristos, în alt loc, în Evanghelia după Matei, zice următoarele cuvinte: nu judecați pentru ca să nu fiți judecați, căci cu judecata cu care veți judeca, cu aceea veți fi judecați și cu măsura cu care măsurați, cu aceea vi se va măsura. Asta înseamnă că felul în care ne raportăm noi la ceilalți este felul în care îi cerem lui Dumnezeu să se raporteze la noi. De aceea Dumnezeu ne cere să fim îngăduitori, să nu îi judecăm pe ceilalți. Și există foarte multe motive pentru care noi nu trebuie să îi judecăm pe ceilalți. În primul rând, pentru că în clipa în care îi judecăm pe ceilalți și îi condamnăm, ne punem în locul lui Dumnezeu. În clipa în care îi judecăm pe ceilalți, uzurpăm dreptul pe care doar Dumnezeul are, acela de a judeca. Și judecăm cu nedreptate, pentru că de cele mai multe ori nu știm care este adevărul. Și aș vrea să închei cuvântul meu de astăzi cu... E de fapt o poezie modernă, care în limba română tradusă nu mai este nici de cum poezie, e o poveste foarte simpatică, americană, a unei tipe pe care o cheamă Valerie Cox. Și ea povestește cum la un moment dat, între două avioane, în aeroport, avea câteva ore la dispoziție. Așa că și-a luat o carte de citit, și-a luat o pungă cu chipsuri, s-a așezat pe o bancă și s-a apucat să citească. Lângă ea s-a așezat un bărbat și între ei era o pungă cu chipsuri. Așa că ea citea și lua frumos și mânca. Și în același timp celălalt lua și el din pungă și mânca. Și ea începe să se enerveze, pentru că zice, bun, dar cum îndrăznești, adică nici măcar nu-mi cere voie. Și continuă să facă asta și la sfârșit rămâne o singură bucată. Se uită la domnul de lângă și el foarte amabil o invită pe ea să ia ultima bucată. Ia ultima bucată furioasă, pleacă, urcă în avion și acolo când își deschide geanta, vede că punga ei de chipsuri era intactă. Asta e o poveste foarte simpatică, ce ne arată nouă diferența dintre felul în care proiectăm noi realitatea și cum se poate să fie realitatea însăși. Toată judecata ei tot timpul a fost nedreaptă, toată furia ei a fost lipsită de orice temei, deși în clipa aceea ea credea că are întru totul și întru totul dreptate și că tot ce face și tot ce zice este cu totul justificat. De multe ori așa arată judecățile noastre. Așa că astăzi, când biserica ne-a pus din nou înainte parabola fiului risipitor, aș vrea să rămânem poate cu câteva gânduri. În primul rând, cu gândul acesta al iertării, al faptului că pentru a putea fi cu adevărat iertați, trebuie să ne pocăim, iar iertarea celorlalți devine eficientă abia în momentul în care facem noi ceva. Și iarăși, ceea ce ține de noi este în permanență să iertăm, să iertăm pe cei care ne greșesc, să primim cu disponibilitate, să ne rugăm pentru ei și mai ales să nu-i judecăm pe ceilalți, să dăm libertate celorlalți în modul în care Tatăl a dat libertate Fiului. Și făcând aceasta, Dumnezeu va avea milă de sufletele noastre și ne va mântui pe toți. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.